Toko fa raika amby telopolo.
Raha vao vitany izy ireo izany rehetra izany, dia lasa nankany amin'ireo tanàna an-Joda ny Israelita rehetra teo, ka mpitehiny tsangam-bato masina sady ny kapainy ny tsato-kazo masina ary ny ravany ny toerana avo sy ny alitarana nerana an-Joda sy Benjamina sy Efraima ary Manase ka tsy nasiany ny angana. Avy eo dia samy nody tany amin'ny lovany tany amin'ny tanàna ny avy ny zanak'Israely rehetra. Ary nitsinjarainy Ezekia araka ny fizarana nisy azy avy ny mpisorona sy ny levita, araka ny anjara fanompon'ny mpisorona sy ny levita izay ny sahana ny fanatitra dorana sy ny sorona iombonana, mba hanompony izy ireo sy hanolorany fisaorana sy fiderana eny amin'ireo vavahadin'ny tranon'i Jehova. Ary nanome tamin'ny fanana ny mpanjaka mba hanaovana fanatitra dorana, dia ny fanatitra dorana amin'ny maraina sy amin'ny takariva sy rehefa sabata sy tsinam-bolana ary fotoana ny fety, arak'izay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Jehova. Lazany mpanjaka koa ny vahoaka nony natao Jerosalema mba hanomeny anjaran'ny mpisorona sy ny levita mba hahafahan'izy ireo anaraka tsara ny lalàn'i Jehova. Raha vao nivoaka izany tenin'ny mpanjaka izany, dia nampitomboiny ny zanak'Israely ny voalohambokatra tamin'ny varim-bazaha sy divay vaovao sy menaka sy tantely ary ny vokatra rehetra avy teny an-tsaha. Be dia be koa ny ampahafolon'ny zavatra rehetra nentiny. Nentin'ny zanak'Israely sy ny taranak'Joda izay nonona tany an-tanàna an-Joda koa ny ampahafolon'ny omby aman'ondry sy ny ampahafolon'ny zava-masina izay no hamasinina ho an'i Jehovah Andriamaniny. Eny, nitondry izy ireo ka nanome vokatra ny avosa be. Tamin'ny volana fahatelo izy ireo no nanomboka nampy avosa ny vokatra, ary tamin'ny volana fahafito no nahavy tany izany. Rehefa tonga Ezekia sy ny andriana ka nahita ireo vokatra ny avosa, dia nideran'i Jehovah sy nitsodran'ny Israely olona izy ireo. Ary nanontany an'ireo mpisorona sy levita momba an'ireo vokatra ny avosa Ezekia, dia hoy azary lehibe ny mpisorona taranak'i Zadoka. Nanomboka tamin'ny fotoana nitondran'ny olona ny fanomezana tao an-tranon'i Jehovah, dia nihinana izy ireo ka voky ary mbola be dehibe ny ambombava. Fa nitahian'i Jehovah ny olony ary ireo be dehibe ireo ny sisa tavela. Dia nasainy Ezekia nomanina ny efitra fisakafoana tao an-tranon'i Jehovah, koa nomanin'izy ireo izany. Ary nampiditra ny fanomezana sy ny ampahafolo-karena ary ny zava-masina izy ireo ka mendrim-pitokisana tamin'izany. Ikonany levita no niandraikitra ny reny, ary Simeralahy no nanarakaraka azy, ary Jehiela sy Azazia sy Nahata sy Asaela sy Jerimota sy Jozabada sy Eliela sy Jismaki sy Mahata ary Benaya no mpiadidina nampy ankonany Simeralahy araka ny didiny Ezekia mpanjaka. Ary Azaria no lehiben'ny tao an-tranon'Andriamanitra. Ary Koreza anak'Jimna levita izay mpiandry vavaha teo an-tsinanana no niandraikitra ny fanatitra tsitrapo an'Andriamanitra ka nizara ny fanomezana natolotra ho an'i Jehovah sy ny zavatra masina indrindra. Teo ambany fifehezan'ny Kore tany amin'ireo tanàna mpisory ny Edena sy Miniamina sy Jesoa sy Semaia sy Amari ary Sekania. Mendrim-pitokisana izy ireo ka andraiky ny nanomeny anjaran'ireo rahalahiny tao amin'ny fizarana tsirairay ary natao mitovy ny anjarany kely sy ny lehibe. Ankoatr'ireo, dia nahazo anjara koa ny lahy rehetra telo taona ny miakatra izay voasoratra tao amin'ny tetirazana, eny, izay rehetra tonga tao an-tranon'i Jehovah araka ny fanao isan'andro mba hanao ny fanompony sy ny adidiny araka ny fizarana nisy azy. Ny fanoratana ny mpisorona sy ny levita roapolo taona ny miakatra tao amin'ny tetirazany dia natao araka ny fianakaviambeny araka ny adidiny isaky ny fizarana nisy azy avy, ka nosoratana anarana ny vady aman-janaky ny levita sy ny zanany madinika rehetra, eny, ny fiangonana manontolo, satria nanamasina ny tenany anao ny fanompony masina ny levita izay nanankinana andraikitra noho izy ireo mendrim-pitokisana. Nosoratana anarana koa ny mpisorona taranak'Erona izay nonona tany amin'ny kijana manodidina ny tanànany. Ko tany amin'ny tanàna rehetra dia nisy lehilahy voatonona anarana izay voatendry hanomeny anjara an'ny lahy rehetra teo ampisorona sy ny anjara an'ny levita rehetra voasoratra anarana. Toy izany nataony Ezekia nanerana an'i Joda, ary nanao izay tsara sy mahitsy foana izy sady tsy nivadika mihitsy teo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny. Tamin'ny fomba manontolo no nanaovany asa rehetra natombo momba ny fampona tao an-tranon'Andriamanitra sy momba ny lalàna sy ny didy mba hitadiavany an'andriamaniny. Ko naomby izy tamin'izany.